αναζητώντας την κυρία με τις τριχνίνες, κυρίες και κύριοι, σήμερα και καλή εβδομάδα σε ένα αφιέρωμα που οφείλουμε όλοι όσοι αγαπάμε την ελληνική μουσική αλλά και τη μουσική εν γέννη για τα 40 χρόνια από τότε που ο μεγάλος Γιάννης Κωνσταντινίδης ή Κώστας Γιαννίδης έφυγε από την μουσική ζωή της Ελλάδος, την οποία κοσμούσε και πλούτιζε μέχρι το τέλος της ζωής του με ένα πολυσχηδές, ποικίλο και πάντα ζωντανό έργο. Γιάννης Κωνσταντινίδης, λοιπόν, σήμερα 40 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο οποίος ήχησε πολύ έντονα εκείνη την εποχή, μιας και λίγους μήνες πριν φύγει, είχε ήδη δημιουργηθεί έτσι ένα μεγάλο αρχείο με έργα του, είχαν γίνει πολλά αφιερώματα. Ο ίδιος άρχισε να μιλά πλέον έτσι ευρέως για τη ζωή του, για τις λεπτομέρειες, κυρίως τις, και τις δυτής του ας πούμε προσωπικότητας. Αυτό το οποίο βεβαίως το τρίτο πρόγραμμα ως επιτοπλίστων θησαυρίζει, το τρίτο μιλάω γιατί δεν μιλάω για το δεύτερο και το πρώτο, είναι η παρακαταθήκη που είχε αφήσει σχετικά με τις ελληνικές μελωδίες που μελοποίησε, τις ενέταξε μέσα σε ένα ευρύτερης διάρκειας και πνοής έργο, το οποίο όμως είχε το ίδιο χαρακτηριστικό, ας πούμε, την κυρίως εναρμόνιση με διαφορετικό τρόπο, σαν ένας φωτιστής ο οποίος λειτουργεί μέσα στο θέατρο και δημιουργεί αυτές τις απαραίτητες φωτοσκιάσεις, οι οποίες αναδεικνύουν τους ρόλους, αναδεικνύουν τη δραματικότητα του κάθε ήρωα και το βάθος του κάθε ήρωα, ακόμα και όταν ο ηθοποιός δεν μιλάει. Κάπως έτσι λειτουργούσε σε αυτές τις υπέροχες ελληνικές μελωδίες, τις οποίες συνέλεγε και τις οποίες ανέλυε σχεδόν μικροσκοπικά, δημιουργώντας αυτές τις απαραίτητες φωτοσκιάσεις και το εφέ, δηλαδή το αίσθημα αυτής της ελληνικότητος που ζούσε ο ίδιος μέσα του και η οποία μεταλαμπαδεύτηκε στους υπόλοιπους, ώστε πλέον αποτελεί και ένα σημείο αναφοράς για όλους τους Έλληνες. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόταν την ελληνικότητα ο Κωνσταντινίδης. Αυτό ισχύει για όλα. Εμείς ακούσαμε τώρα τον Κυπριανό Κάτσαρη να παίζει έναν από τους 8 χορούς για πιάνο, υπάρχει και μεταγραφή για δύο πιάνο, την οποία ο ίδιος επέβλεψε με την Αλίκη Βατικιώτη και την Έλλη Σεμιτέκολο τότε, που είχαν μιλήσει μαζί του, έγραψε ειδικά για εκείνες. Και φυσικά έχει και άλλου είδους, ας πούμε, έτσι, λειτουργία μεταξύ των δύο πιάνων, γιατί αφήνει το χρόνο για να κάνουν το εφέ, ας πούμε, του πεντάλ, που πολλές φορές είναι απαραίτητο και ειδικά μας θυμίζει το σαντούρι. Τη θάλασσα. Τι προσέγγιση λοιπόν της αρμονίας που τόσο χαρακτηριστικά υπάρχει στον Κωνσταντινίδη και σε κανέναν άλλον έκτοτε, δηλαδή σε σημείο ώστε να αντιλαμβάνεσαι, να καταλαβαίνεις αμέσως ότι είναι ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, ήταν το σήμα κατά τεθέν του και επαναλαμβάνω είναι αυτό το οποίο διαφοροποιεί τον Κωνσταντινίδη από τους υπόλοιπους συνθέτες, αλλά όχι τόσο πολύ από τον ίδιο τον εαυτό της ελαφράς μουσικής. Όχι διότι χρησιμοποίησε τις ίδιες συγχορδίες, όχι. Χρησιμοποιούσε όμως εκλεπτισμένες αρμονίες ακόμα και στις λαϊκές του και στις πιο pop και στις πιο έτσι, ελαφράς μορφής συνθέσεις του, τις πιο σύντομες. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε αυτό το οδηπορικό και ελπίζουμε να έχουμε και τη δυνατότητα να ακούσουμε και του ιδίου τη φωνή, όπως και το παίξιμο στο πιάνο που ήταν αρκετά χαρακτηριστικό, όπως μου έλεγε η Αλίκη Βατικιώτη. Έπαιζε έτσι πολύ... πώς να πω... Μορντάν. Δηλαδή, πολύ επιθετικά τις μικρές νότες, σχεδόν κοφτές. Λοιπόν... και άλλα πολλά χαρακτηριστικά του Κωνσταντίνη, τα οποία τα μαθαίνουμε μιας και υπάρχει μια πληθώρα συντεύξεων και αναφορών που ακόμα περιμένει να ανακαλυφθεί, να ψηφιοποιηθεί και να εμφανιστεί πλέον μετά από πολλές δεκαετίες στον ιστορικά ενδιαφερόμενο. Κωνσταντινίδης λοιπόν. Γεννήθηκε λοιπόν στη Σμύρνη το 1903 αυτός ο σπουδαίος πιανίστας, μαέστρος και συνθέτης, του οποίου η μουσική, όπως σας είπα, έχει μια ενιαία αισθητική, είτε βρίσκεται στο χώρο της ελαφράς, είτε στο χώρο της κλασικής. Εδώ βεβαίως συνέχισε η μουσική στο ύφος της σοβαρής, εντός εισαγωγικών, όπως την έλεγε και ο ίδιος, μουσικής, από ένα κύκλο τραγουδιών πάνω σε ποίηματα του Ραβίντρανάθ Ταγκόρ, του Βραχμάνου, αυτούς πολυμαθούς που δραστηριοποιήθηκε ως ποιητής, ως συγγραφέας, ως συνθέτης, ως θεατρικός συγγραφέας, και έγραψε, προσεγγίζοντας τη μεταφυσική διάσταση της ζωής και αυτός, ποίηματα που συγκίνησαν τον Κωνσταντινίδη, όπως επίσης τον συγκίνησαν και οι απλές καταγραφές του πόνου, του μόχθου και της καθημερινότητας του ελληνικού λαού, από μυρολόγια, παιδικά τραγούδια, οποιασδήποτε μελωδίες που θα μπορούσε να συλλέξει και να του κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον, να τον ερεθίσουν μουσικά, δημιουργώντας μικρούς ή μεγάλους κύκλους ή αυτόνομα τραγούδια, όπως ας πούμε αυτό το μυρολόι. Είναι η Σόνια Θεοδωρίου που τραγούδησε μαζί με τον Γιάννη Βακαρέλη στο πιάνο. Δύο τραγούδια που ξεκίνησαν από το έντεχνο, πέρασαν πάλι στο έντεχνο δημοτικό και τώρα περνούμε και στο ελαφρό για εκείνη την εποχή, που βεβαίως όταν μεταφέρεται κοντά στην περιορισμένη, ας πούμε, σε όργανα και πιο κλειστή ατμόσφαιρα μιας σαλονίστικης συναυλίας, ας πούμε, μουσικής δωματίου, πιάνο φωνή, σαν lead δηλαδή, και πάλι λειτουργούν με εξαιρετικό τρόπο, γιατί εκεί καταλαβαίνεις τις λεπτές αποχρώσεις που έχει δημιουργήσει, το πόσο δηλαδή έχει προσέξει κάθε έκφραση του άσχετα από τον τομέα στον οποίο βρίσκεται, μιας και είναι ένας επί της ουσίας λόγιος συνθέτης. Ερχόμαστε λοιπόν και φεύγουμε από τις μελωδίες, τα μυρολόγια, τα τραγούδια του ελληνικού λαού, τα πέντε τραγούδια του έρωτα που περάσαμε προηγούμενος. Όλα αυτά είναι επιλογές από την ίδια πηγή, που ουσιαστικά είναι η ελληνική παράδοση. Θα ήθελα να περάσουμε σε ένα λίγο πιο τολμηρό άκουσμα, εδώ με την Αναμούσχουρη, σε μια παλαιότερη ηχογράφηση, εδώ στην ΕΡΤ, το Ερινάκι, ένα τραγούδι των Δωδεκανήσων, το οποίο το χρησιμοποιεί πολύ συχνά ο Κωνσταντινίδης, και η σύγκριση αυτή μας δείχνει και το πώς μεταπηδά από το ένα ύφος στο άλλο, διατηρώντας πάντα την ποιότητά του. Ήταν η ενορχίστρωση του Γιάννη Κωνσταντινίδη και ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε μια παραδοσιακή μελωδία εδώ με την φωνή της Νανάς Μούσχουρη. Δεν το ακούμε και πολύ συχνά, το άφησα να το ακούσουμε ολόκληρο και τώρα περνάμε στο απόσπασμα από τη δωδεκανησιακή σουίτα έτσι όπως το έχει ενορχιστρώσει πλέον μέσα στο πλαίσιο της καθαρά συμφωνικής έντεχνης κλασικής παράδοσης μέσα στην οποία γαλουθήθηκε, μεγάλωσε και την οποία υπηρέτησε βέβαια παράλληλα μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτό ήταν λοιπόν το απόσπασμα που ο Γιάννης Κωνσταντινίδης δημιούργησε υπηρετώντας την ίδια ακριβώς μελωδία. Μια μελωδία που υπάρχει σε πολλά έργα του και την οποία όχι επειδή ιδιαίτερα την αγαπά, αλλά επειδή πάντα επεξεργάζεται με διαφορετικό τρόπο, αυτή είναι και η νοοτροπία σχετών που διαπερνά το έργο του, τα ίδια πράγματα, δίνοντάς τους κάθε φορά ένα διαφορετικό, μια άλλη απόχρωση, ένα διαφορετικό φωτισμό, μια διαφορετική προσέγγιση και ανανεώνοντας πάντα το ενδιαφέρον στο να τις ξανακούσεις. Επίσης, οι αρμονίες του δεν, και οι μελωδίες αυτές δεν επεξεργάζονται με τρόπο δυτικό, ας πούμε. Δεν είναι δυτικό τρόπο επεξεργάζονται, δηλαδή δεν τις πειράζει πολύ, σαν να λέμε. Τις αφήνει όπως είναι. Αυτό που τις κάνει φωτοσκίες, δηλαδή αλλάζει τις αρμονίες, αλλάζει την ενορχίστρωση. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Το θέμα είναι ότι είναι τόσο καλά φτιαγμένες οι αρμονίες, αλλά και η αισθητική του, δηλαδή οι υποδείξεις που έχει στο πού θα παιχτεί το συγκεκριμένο όργανο, σε ποιο σημείο και πώς θα συνοδευτεί και όλες τις δυναμικές ενδείξεις, που αν τις πειρετείς πάντα ηχεί καλά. Θα ήθελα να ακούσουμε λίγο την αρχή από την δωδεκανησιακή σουήτα που τόσο πολύ χαρακτηριστικά, έτσι, τουλάχιστον εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα και την έχω παραθέσει πολλές φορές. Υπάρχει και στην εκδοχή για βιολί και πιάνο και στην ορχιστρική. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια εκδοχή που έχουμε ακούσει τελευταία. Είναι η Δανάη Παπανθέου Μάτσκε και Ούβε Μάτσκε που το ηχογράφησαν εδώ στην ΕΡΤ. Απλώς μόνο την εισαγωγή για την ομορφιά, τη ζεστασιά και το λυρισμό που έχει η μουσική εν γέννη του Κωνσταντινίδη και το πώς πραγματικά σε συναρπάζει ειδικά αυτό το έργο από τις πρώτες νότες. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα απλώς να ακούσουμε την όμορφη αυτή εκδοχή του 1981, δύο χρόνια πριν φύγε από τη ζωή ο Κωνσταντινίδης, που του επιφύλαξε εδώ η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, ήταν Φεβρουάριος τότε. Στο μοντάζ ο κλασικός πάντα Γιάννης Σιγλέτος, μαζί με τον Θοδωρή Σφέτσα, και στην ηχογράφηση. Τώρα θα απλώς θυμόμαστε και πάντα με συγκίνηση την εποχή που ο Βίρον Κολάσης ηχογραφούσε Έλληνες συνθέτες, εδώ ο ίδιος ο Βίρον Κολάσης στο πόντιουμ, και ακούμε αυτό το ζεστό ήχο της ενορχίστρωσης του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Υπάρχει και εξαιρετική εκδοχή με τη Βουλγαρική Ορχήστρα και τον Βίρον Αφιδετζή που έχω παραθέσει τόσες φορές, αλλά η πρώτη συγκίνηση είχε έρθει τότε, εκείνη τη δεκαετία του 80, όταν μετά την ηχογράφηση πάντα το μετέδιδε και η ΕΡΤ. Εδώ από το τρίτο πρόγραμμα, και θα ήθελα να γυρίσουμε πάλι σε αυτή που είναι πάρα πολύ όμορφη. Η ίδια εισαγωγή. Ακούστε τι ωραία ενορχίστρωση που έχει κάνει. Πόσο ωραία αναπνέει η ορχήστρα. Το ακούσαμε γυμνό και τώρα πραγματικά έτσι όπως το φανταζόταν. Εδώ βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, απολαμβάνοντας τη μουσική του Γιάννη Κωνσταντινίδη, Κώστα Γιαννίδη, και έχει ενδιαφέρον να μας πει ο ίδιος πώς έφυγε εδώ από μια εκπομπή του 1983 που του αφιέρωσε ο Γιώργος Παπαστεφάνου εδώ στην ΕΡΤ, και του λέει κάποια στιγμή την περιπέτεια της αλλαγής του ονόματος. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακούμε και επιτέλους τη φωνή του, ένας πολύ ευγενής, πολύ χαριτωμένος άνθρωπος. Έτσι, με μια προφορά που δείχνει ένα κόσμο γυρισμένο, κάποιον που έχει ζήσει αρκετά στην Ευρώπη, ας πούμε.
Και πώς από Γιάννης Κωνσταντινίδης γίνεται Κώστας Γιαννίδης?
Αυτό έγινε από την πρώτη στιγμή. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας με τον Γιαννουκάκη που ετοιμάζαμε την οπερέτα, επέμεινε τόσο εκείνος.
Την πρώτη σας οπερέτα στην Αθήνα,
ναι,
όταν γυρίσατε και καταστήκατε.
Ναι, το οποίο την έγραψα για το θείασο του Παρασκευά Οικονόμου, με πρωταγωνίστρια την Μαρίκα την Κρεβατά. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτή μου λέει, ξέρεις ότι δεν μπορείς να βγεις εσύ με το όνομα Κωνσταντινίδης, νέος συνθέτης που ήρθες μόλις από τη Γερμανία με το πρώτο σου έργο, να κάνεις Κωνσταντινίδης, ο κόσμος θα νομίζει πως είναι ο Γρηγόρος ο Κωνσταντινίδης. Γάμα Κωνσταντινίδης εσύ, γάμα Κωνσταντινίδης και ο άλλος. Και ο άλλος είναι ένας στασμένος συνθέτης, έχει και μουσικό κατάστημα και έγραφε και επιθεωρήσεις αβέρτα και οπερέτες και από όλα. Πρέπει να το αλλάξουμε. Εγώ δεν ήθελα στην αρχή. Λέει, άφησε να βρούμε ένα όνομα το οποίο να μην φαίνεται πως είναι ψευδόνυμο. Άφησε, θα το σκεφτώ και θα σου πω. Το σκέφτηκα κι εγώ, μας πίνοντας τον πρωινό μου καφέ. Και όταν ειδωθήκαμε το βράδυ για συνεργασία, λέει, το βρήκα το όνομα σου. Λέω, κι εγώ το βρήκα. Να δούμε ποιανού θα είναι ωραιότερο. Πώς είναι το όνομα που μου βρήκες? Λέει, Κώστας Γιαννίδης. Και το δικό σου, Κώστας Γιαννίδης. Και είχαμε βρει κατά τύχη και οι δυο το ίδιο ψευδόνυμο. Αυτή είναι η ιστορία του Κώστας Γιαννίδης. Φυσικά, στον τομέα της σοβαρής μουσικής δεν ισχύει το Κώστας Γιαννίδης. Ισχύει το Γιάννης Κωνσταντινίδης. Γι' αυτό όλα τα κομμάτια τα οποία έχουν εκδοθεί, τα μη ελαφρά, έχουν το όνομα το πραγματικό μου, Γιάννης Κωνσταντινίδης.
το βράδυ ονειρεύτηκα πως ήσουν κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον ερώτα μου. Χθες το βράδυ με φιλούσες και στο πρόσωπο μου πέφταν τα μαλλιά σου κι όπως με στείλες θερμά στην αγκαλιά σου μου μιλούσες, τραγουδούσες τα αυτιά μου η γλυκιά σου η φωνή. Από τότε με εκείνο το όνειρο στορκίζομαι παιδί μου. Κάθε μου σκέψη αναστατώθηκε ξανά και δεν ορίζω τι τη ζωή μου. Η ανάμνησή σου μοναχά με κυβερνά. Ονειρεύτηκα πως ήσουν κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον ερώτα μου. Χτες το βράδυ με φιλούσες και στο πρόσωπο μου πέφταν τα μάτια σου κι όπως με στείλες θερμά στην αγκάλια σου μου μιλούσες, τραγουδούσες τα αυτιά μου η γλυκιά σου η φωνή. Κοίταξα ζωντανή χτες το βράδυ κι από τότε δεν μπορώ για μια στιγμή να ησυχάσω.
Ήθελα, αφού μιλάει μόνη της η μουσική, να φύγουμε από την Κλειό Δενάρδου και να περάσουμε στην Δόμνα Ευνουχίδου που έχει χωραφίσει όλο το πιανιστικό έργο για τη λύρα του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Εδώ σε μια πεντάλεπτη καταπληκτική σονατίνα που μιλάει και τραγουδάει πάνω σε παραδοσιακούς κριτικούς σκοπούς με καταπληκτική πιανιστική έμπνευση και γραφή. Παιγμένη βέβαια με έναν τρόπο που πραγματικά τοποθετεί σε αυτό το επίπεδο που πρέπει τον Γιάννη Κωνσταντινίδη με όλη την ακρίβεια και την σπουδαία αυτή ερμηνεία και την μεγάλη τεχνική που έχει η Δόμνα Ευνουχίδου, και έτσι έχουμε μπορέσει επιτέλους να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη. Φεύγουμε από το ένα ύφος, πάμε στο άλλο και τα δύο συναρπαστικά.
Thank you.
ήταν η Δόμνα Ευνουχίδου στην πρώτη από τις τρεις σονατίνες για πιάνο, πάνω σε κριτικά θέματα, σύντομη, έντονα πιανιστική, και τώρα περνάμε στην άλλη πλευρά του παραπετάσματος, ας πούμε, μιας καριέρας διπλής. Εδώ με τη φωνή της Στέλλας Γκρέκα, πέρσι τέτοιο καιρό.
Το καινούριο το φεγγάρι πάλι μου θυμίζει πάλι τότε που σ' αγαπούσα και πάντα ζητούσα κλέφτα να σου πάρω φιλί. Μου θυμίζει τόσα βράδια, βράδια ολοφιλιά και χάδια που όλα τα άστρα γελούσαν, τα ρίσκε μιλούσαν μαζί μαζί αγάπη τρελή. Πες τέτοιον καιρό μ' αγαπούσες, σ' αγαπούσα. Μας μέθουσε η ζωή με του φόρτου την πνοή. Κι όμως ο χρόνος σαν δολοφόνος σκότωσε όλα τι θέλω σκληρό. Πες τέτοιον καιρό αγαπιόμαστε παρό. Καρδιά στο περιβόλι, πέρσι που σου κοντά μου, ελπίδα χαρά μου, σκόπος της ζωής μου εσύ. Σ' ένα βλέμμα σου και μόνο, λυσμόνουσα κάθε πόνο. Η ψυχή μου μεθούσε, χαρίς και πετούσε, στο πλάνο του όνειρου νησί. Πες τέτοιον καιρό μ' αγαπούσες, σ' αγαπούσα. Μας μέθουσε η ζωή με του πόρτου την πνοή. Κι όμως ο χρόνος σαν δολοφόνος σκότωσε όλα τι τέλος σκληρό. Πες τέτοιον καιρό αγαπιόμαστε.
Χαίρο γιατί με φέρνει. Αυτά τα βλέπω κάθε μέρα στη ζωή.
Ναι.
Αυτό είναι το θέατρο. Και ρώτησα την Ωνα πότε θα βγουν τα θηρία. Μου λέει υπομονή, υπομονή, κάνε υπομονή. Τελικά τελείωσε η παράσταση αυτή και που με άφησε μάλλον απογοητευμένο και χωρίς εντυπώσεις. Και δεν έμαθα τίποτα τι ήταν αυτό το πράγμα. Το μόνο ότι ύστερα από καιρό έμαθα ότι αυτή η κοπέλα, μια ωραία κοπέλα η οποία μπαινόβγαινε στη σκηνή συχνότερα από όλους τους άλλους, ήταν η μεγάλη μας Κιβέλη, η οποία τότε λεγόταν Κιβέλη Αδριανού.
Έτσι ακούσαμε τη φωνή του για τις παιδικές του αναμνήσεις από το θέατρο. Το θέατρο το οποίο παίζει συνεχώς μέσα στην ζωή του και καθορίζει την καριέρα του, αλλά και με το οποίο, επαναλαμβάνω, παίζει και ο ίδιος εντός εισαγωγικών, φεύγοντας από την κλασική μουσική, επιστρέφοντας, δημιουργώντας αυτές τις μικρογραφίες, τις μινιατούρες μουσικές. Τόσο επαναλαμβάνω για την Ελαφράσο και για την σοβαρή μουσική. Η σοβαρή μουσική είναι μια σύνθεση αυτών που ενοποιείται σε μεγαλύτερης διάρκειας και πνοής κομμάτια. Αντιθέτως, η πιο ελαφρά του μουσική, ακόμα και αν ανήκει στις οπερέτες ή στις επιθεωρήσεις, διαγράφει ξεχωριστά ως τραγούδι δηλαδή τη δική του πορεία. Θα ήθελα να συνεχίσουμε βέβαια, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να μας διηγείτε την εξέλιξη των πραγμάτων μέσα στην και τη μεταπίδηση από ύφος σε ύφος, έτσι όπως επαναλαμβάνω σε μια εκπομπή του 1983 εξομολογείται στον Γιώργο Παπαστεφάνου.
Τρεις μήνες πριν την καταστροφή έφυγα μέσω Κωνσταντινούπολης για τη Γερμανία για τις σπουδές μου. Αρχικά πήγα στη Δρέσδη, όπου είχα μερικούς γνωστούς, κάτι συγγενείς εξ Αγχιστίας, οι οποίοι ήλπιζα ότι θα με βοηθούσαν. Εν συνεχεία όμως πήγα στο Βερολίνο. Το Βερολίνο είχε άλλη γοητεία για μένα. Έπειτα εκεί ήλπιζα να βρω και πατριώτες, φοιτητές πάλι της μουσικής, να πούμε. Και πράγματι βρήκα αρκετούς εκεί, μεταξύ των οποίων, να πούμε, και τον Νίκο τον Σκαλκότα, με τον οποίο συνδεθήκαμε με μια στενότερη φιλία παρά με τους άλλους. Ο Νίκος ο Σκαλκότας με βοήθησε πολλαπλά. Ιδιαίτερα το 1927, όταν παίχτηκε μια οπερέτα δική μου, η οποία έγινε δεκτή σε μια επαρχιακή σκηνή της Γερμανίας και δει στο Στραλζούντ της Βόρειας Γερμανίας, έπρεπε να κάνουμε την ενορχίστρωση του έργου που το Σπαρτίτο ήταν έτοιμο, να την κάνω μέσα σε 15 μέρες, πράγμα που ήταν αδύνατο για μένα να το φέρω σε πέρας. Και έπειτα είχα και ορισμένες αδυναμίες τότε στον τομέα της ενορχίστρωσης. Εκεί με βοήθησε πράγματι ο Νίκος πάρα πολύ ωραία. Ήταν η πολύτιμη συμβολή του. Αλλά και γενικά συνεδέθηκα πάρα πολύ με τον Νίκο. Δεν σπούδαζα μόνο. Αν να σου εξηγήσω κιόλας ότι άρχισα φυσικά σπουδάζοντας, μόνο σπουδάζοντας και μη εργαζόμενος, βεβαίως. Αλλά επειδή ο πατέρας μου καταστράφει όλος χερός με την μικρασιατική περιπέτεια, κατόρθωσε βεβαίως επί 1,5 χρόνο από κάτι λεφτά τα οποία είχε σε μια τράπεζα του Λονδίνου, να με βοηθήσει και να μπορέσω να τα βγάλω πέρα.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να περάσουμε σε ένα μαγικό σημείο της δωδεκανηξιακής σουίτας, που ένας αρχαγγελικός σκοπός ενορχιστρώνεται με τέτοιο μαγικό τρόπο από τον Κωνσταντινίδη, που δείχνει καταρχήν την συνεχή του εξέλιξη, τη μεγάλη αυτογνωσία, την σεμνότητά του, αλλά και το ιδιαίτερο χρώμα, μιας και επίσης αποδεικνύει ότι η μουσική είναι μια συνέχεια και όλα και ο καθένας έχει προσθέσει το λιθαράκι του στο οικοδόμημα αυτό το συνολικό. Κάποια ιδέα του Σκαλκότα και κάποια ιδέα πριν από τον Σκαλκότα του δασκάλου του και ούτω καθεξής, και μια κουβέντα με τον Μητρόπουλο, και όλα αυτά καταλήγουν σε αυτό το αμάλγαμα της ελληνικής μουσικής που αποκρισταλώνεται βεβαίως κάτω από κάποιο συγκεκριμένο όνομα κάθε φορά, αλλά εννοείται ότι απηχεί τις εξελίξεις, τις σκέψεις, τους πόθους και την ιδιοφία πολλών γενεών. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να εστιάσουμε ιδιαίτερα. Είναι μια απλώς πανέμορφη μελωδία που, αν δεν την είχε κάνει έτσι ο Κωνσταντινίδης, δεν την πρόσεχε, πιστεύω, κανείς.
Thank you.
αυτή η μαγική μελωδία που απηχεί τις τελευταίες, ας πούμε, εξελίξεις στην γλώσσα του Γιάννη Κωνσταντινίδη και ένα τραγούδι από τις πρώτες του Κώστα Γιαννίδη, εδώ με την φωνή του Νίκου Γούναρη. Λες και ήταν χθες. Πραγματικά έτσι ισχύει για πολλά από τα τραγούδια του.
Καλοκαιρινό, πίσω στο βουνό, ο ήλιος έγερνε με χάρη. Γέμιζα φιλιά, τα χρυσά μαλλιά, κι απ' τον ουρανό τα μωριέ μου έτσι το φεγγάρι. Λες και ήταν χθες, λες και ήταν χθες, που πήρα για σου τη μάσταση. Κοιτάβαινο δεινά κι από γη μουριά η κρυμάταρια τις κουβέντες τις φυτές λες και ήταν θες.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στη μουσική του Γιάννη Κωνσταντινίδη, την οποία θα επισκεφτούμε πάμπολες φορές και την οποία γνωρίζουμε βεβαίως, μιας και αποτελεί σταθμό και σημείο αναφοράς στην μουσική εδώ της, τόσο την ελαφρά όσο και την έντεχνη κλασική της πατρίδος μας, και όχι μόνο. Εδώ σε μια της μεγάλης επιτυχίας στην Βαρκελόνη με την Ανά Μούσχουρη το πρώτο βραβείο, το χρυσό βραβείο, Ξύπνα αγάπη μου, και με αυτό σας αφήνουμε μέχρι την επόμενη 40 χρόνια από το θάνατο του Γιάννη Κωνσταντινίδη και εδώ του Κώστα Γιαννίδη. Μια σύντομη αναφορά λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, μέχρι την επόμενη και μέχρι την επόμενη μουσική του μεγάλου αυτού Έλληνα συνθέτη. Καλή συνέχεια.